ครงการการให้วีซ่าท่องเที่ยวพร้อมทำงานไปด้วยหรือที่เรียกว่าโครงการ Working Holiday Visa ของออสเตรเลียปัจจุบันนี้นั้นก็ได้ขยายตัวไปจนกระทั่งดึงดูดผู้มาเยือนจากต่างประเทศในโครงการนี้ราว 250,000 คนทุกปีนะคะโดยในแต่ละปีก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะคาดกันว่าโครงการนี้ได้สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจออสเตรเลียราว 3,000 ล้านดอลลาร์ผ่านการใช้จ่ายของชาวต่างชาติที่มาเยือนออสเตรเลียพร้อมกับทำงานไปด้วยในโครงการ Working Holiday Visa ที่ว่านะคะแต่ Fair Work Ombudsman ซึ่งดูแลตรวจสอบด้านความยุติธรรมในที่ทำงานและองค์กรชุมชนหลายแห่งก็กังวลกันว่าการขาดข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับของลูกจ้างและทักษะภาษาอังกฤษที่จำกัดจะทำให้ผู้ที่เดินทางมาในโครงการ Working Holiday Visa นั้นได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดและต้องทำงานในสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยปัญหาเรื่องเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะคุณคลอเดียทราเวบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนเป็นหนึ่งในชาวต่างชาติอายุน้อยหลายแสนคนที่มุ่งหน้าไปทำงานในฟาร์มของออสเตรเลียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการท่องเที่ยวและทำงานไปด้วยที่นี่ของเธองานแรกที่เธอทำคือในพื้นที่เมลดูราของรัฐวิกตอเรียที่เธอเล่าว่าเธอได้รับค่าจ้างแค่ชั่วโมงละ3ดอลลาร์เท่านั้น
I worked for one Italian farmer to pick beans
ฉันทำงานให้กับเกษตรกรเชื้อสายอิตาเลียนโดยช่วยเขาเก็บถั่วแขกหลังจากทำงานไป6ชั่วโมงฉันได้รับค่าจ้างแค่20ดอลลาร์พอฉันรู้ฉันเลยบอกเขาว่าฉันจะไม่กลับมาทำงานพรุ่งนี้แล้วเพราะฉันไม่ใช่ทาสฉันทำงานโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดไม่มีสัญญาจ้างงานซึ่งเลวร้ายมากคุณทราเวกล่าวโครงการ Working Holiday Visa นั้นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวอายุ30ปีหรือต่ำกว่าสามารถอาศัยอยู่และทำงานในออสเตรเลียได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย12เดือนโครงการนี้เริ่มขึ้นในปี1975โดยครอบคลุมสัญญาทวิภาคีกับสหราชอาณาจักรแคนาดาและไอร์แลนด์ปัจจุบันโครงการนี้ของออสเตรเลียก็ครอบคลุม29ประเทศพลเมืองอายุน้อยของประเทศต่างๆเหล่านั้นจะได้รับวีซ่า1ปีซึ่งอนุญาตให้พวกเขาทำงานได้สูงสุด6เดือนสำหรับนายจ้างคนใดคนหนึ่งตามข้อตกลงกับประเทศต่างๆส่วนใหญ่ยังอนุญาตให้วีซ่าต่ออีก1ปีหลังจากวีซ่าแรกหากนักท่องเที่ยวในโครงการ Working Holiday เหล่านั้นตกลงที่จะยอมไปทำงานในฟาร์มหรือทำงานด้านประมงเมืองแร่หรืองานก่อสร้างในพื้นที่ชนบทในปีงบประมาณที่แล้วมีนักท่องเที่ยวโครงการ Working Holiday เกือบ 40,000 คนที่ตกลงใจอยู่ต่อเป็นปีที่2โดยส่วนใหญ่ทำงานในฟาร์มคุณคลอเดียทราเวกล่าวว่าเช่นเดียวกับคนอายุน้อยคนอื่นๆเธอยินดีจะทำงานเก็บผลไม้เช่นกันแต่เธอก็บอกว่าพวกเธอต้องแข่งขันในการหางานกับนักท่องเที่ยวโครงการนี้บางกลุ่มที่ยินดีทำงานและได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่ามาก
Chinese people they are less than European backpackers.
กลุ่มคนจีนได้รับค่าจ้างน้อยมากกว่านักท่องเที่ยวแบกเป้ชาวยุโรปพวกเขาได้รับค่าจ้างสำหรับผลไม้ที่เก็บมาได้ถังละ 2.5 ดอลลาร์เท่านั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ดีและนักท่องเที่ยวแบกเป้ชาวจีนก็อาศัยอยู่ในที่พักที่ต่างกันกับนักท่องเที่ยวยุโรปคุณทราเวกล่าวองค์กร Fair Work Ombudsman ซึ่งทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมในที่ทำงานก็เผยว่าองค์กรได้รับคำร้องเรียนเข้ามาเป็นประจำจากลูกจ้างต่างชาติในโครงการ Working Holiday เกี่ยวกับการได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดในฟาร์มต่างๆของออสเตรเลียคุณเจนนี่ครูกผู้ตรวจการอาวุโสของ Fair Work Ombudsman ซึ่งเป็นผู้ที่นำการบุกค้นที่ฟาร์มสตรอเบอรี่หลายแห่งในพื้นที่คาบูเชอร์ในรัฐควีนส์แลนด์เมื่อปีที่แล้วก็กล่าวว่านักท่องเที่ยวแบกเป้ชาวต่างชาตินั้นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่อาจตกเป็นเหยื่อ
The Fair Work Ombudsman's continuing to maintain a close eye on this industry.
Fair Work Ombudsman จะจับตาดูอุตสาหกรรมนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปโดยเฉพาะในบริเวณคาบูเชอร์และในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาลอื่นๆทั่วออสเตรเลียด้วยเนื่องจากงานเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรดึงดูดแรงงานต่างชาติเข้ามาจำนวนมากแล้วเราเห็นว่าแรงงานเหล่านี้อาจตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรโดยที่พวกเขาไม่ตระหนักเรื่องนี้อันเนื่องมาจากพวกเขาไม่ทราบว่าพวกเขาควรได้รับค่าจ้างเท่าไหร่หรือไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลและคำแนะนำเรื่องนี้ได้จากใครคุณครุกผู้ตรวจการอาวุโสของ Fair Work Ombudsman อธิบายลูกจ้างที่มาทำงานด้วยวีซ่า Working Holiday นั้นมีสิทธิ์ที่พึงได้รับเช่นเดียวกันกับลูกจ้างออสเตรเลียทั่วไปรวมทั้งเรื่องการได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนดและเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างด้วยนั่นก็หมายความว่าในอุตสาหกรรมการเกษตรลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างทำงานเต็มเวลาและลูกจ้างทำงานพาร์ทไทม์จะได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ16ดอลลาร์ส่วนลูกจ้างที่ทำงานเผื่อเรียกเฉพาะเมื่อมีงานให้ทำหรือที่เรียกว่าลูกจ้างแคชชวลนั้นจะได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ20ดอลลาร์แต่หากลูกจ้างคิดว่าสามารถได้รับค่าจ้างมากกว่าอัตราดอลลาร์ต่อชั่วโมงพวกเขาก็สามารถเซ็นสัญญาเพื่อจะได้รับค่าจ้างคิดตามผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาได้ต่อถังก็ได้แต่คุณเจนนี่ครุกของ Fair Work Ombudsman กล่าวว่ากรณีการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดทั้งที่เกิดจากความไม่ตั้งใจหรือทั้งเกิดจากความจงใจในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่นี่นั้นเกิดขึ้นเป็นประจำ
Unfortunately, in this industry, we do see quite a lot.
โชคร้ายที่ในอุตสาหกรรมนี้เราพบเห็นเรื่องการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดบ่อยครั้งใน 2-3 ปีที่ผ่านมา Fair Work Ombudsman ได้สอบสวนการร้องเรียนราว230กรณีในอุตสาหกรรมนี้และเราได้ช่วยให้ลูกจ้าง107คนได้รับเงินค่าจ้างที่ขาดไปรวมกันแล้ว 80,000 ดอลลาร์ด้วยซึ่ง1ใน3ของลูกจ้างเหล่านั้นเป็นผู้ที่ถือวีซ่าWorking Holiday เราได้ช่วยให้พวกเขาได้รับเงินที่ขาดไปรวมกัน 15,000 ดอลลาร์สำหรับลูกจ้าง32คนคุณครุกเจ้าหน้าที่ของ Fair Work Ombudsman ระบุแต่กลุ่มตัวแทนชุมชนบางกลุ่มเช่นสมาคม Korean Society ของชาวเกาหลีในนครซิดนีย์ก็เชื่อว่ากรณีการถูกเอารัดเอาเปรียบของลูกจ้างที่ถือวีซ่า Working Holiday นั้นไม่ค่อยมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบคุณชาแมนคิมผู้จัดการทั่วไปของสมาคมกล่าวว่ามีชาวเกาหลีใต้อายุน้อยไม่กี่คนที่จะกล้ารายงานเรื่องการได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรได้รับให้เจ้าหน้าที่ทราบ
On the page is very popular in Korean working holiday community
การได้รับค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนดนั้นพบได้บ่อยมากในชุมชนชาวเกาหลีใต้ที่มาทำงานด้วยวีซ่า Working Holiday ในบางกรณีพวกเขาได้รับค่าจ้างการเก็บผลผลิตถังละ 1-2 ดอลลาร์เท่านั้นบางคนได้งานเต็มเวลาทำแต่ไม่ได้รับค่าจ้างที่ถูกต้องหากเปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างตามคำตัดสินภาคอุตสาหกรรมพืชสวนแล้วล่ะก็พวกเขาได้รับค่าแรงที่ต่ำมากคุณคิมตัวแทนจากสมาคมชาวเกาหลีในนครซิดนีย์กล่าวเขายังย้ำด้วยว่าบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเป็นความผิดของเกษตรกรชาวออสเตรเลียเสมอไปเมื่อมีกรณีลูกจ้างแคชชวลที่ทำงานเผื่อเรียกได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรได้รับเขากล่าวว่าบางครั้งเกษตรกรจ่ายค่าจ้างให้ในจำนวนที่ถูกต้องแต่กว่าเงินจำนวนนี้จะตกมาถึงมือลูกจ้างก็จะต้องถูกหักออกไปให้แก่นายหน้าผู้จัดหางานและผู้ทำสัญญารับเหมางานต่างๆด้วยคุณชาร์ลส์ อาร์มสตรองจากสหพันธ์เกษตรกรแห่งชาติก็ปกป้องโครงการ Working Holiday โดยบอกว่าลูกจ้างท้องถิ่นนั้นมักลังเลใจที่จะต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานชั่วคราวในพื้นที่ชนบทของออสเตรเลียเขากล่าวว่าลูกจ้างที่มาทำงานและท่องเที่ยวด้วยวีซ่า Working Holiday นั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในประเทศออสเตรเลีย
The supply of labor has become so tight that
แรงงานที่เรามีอยู่นั้นไม่เพียงพอเสียจนแรงงาน Working Holiday มีประโยชน์มากกว่าแค่เติมเต็มแรงงานที่ขาดแคลนในท้องถิ่นเท่านั้นพวกเขายังช่วยให้มีบริการที่จำเป็นเกษตรกรจำนวนมากและผู้ที่ปลูกพืชสวนต่างๆมีปัญหาใหญ่ในการหาคนมาเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกวันนี้โดยเฉพาะแรงงานที่เป็นชาวออสเตรเลีย คุณอาร์มสตรองจากสหพันธ์เกษตรกรแห่งชาติชี้แจงเขายังกล่าวอีกว่าเขาไม่เชื่อว่าการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างต่ำกว่าที่ควรนั้นเป็นการกระทำที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมการเกษตรแต่เขาก็ยอมรับว่าการจ่ายค่าแรงเพียง1ดอลลาร์ต่อถังสำหรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวมาได้นั้นต่ำจนน่าประหลาดใจซึ่งเขาก็กล่าวโทษเอเจนซี่ต่างๆว่าเป็นสาเหตุทำให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรได้รับ
The farmer starts the morning with 15 or 20 backpackers or foreign workers turning up on his doorstep and ready to go picking.
เกษตรกรเริ่มงานในตอนเช้าก็จะมีนักท่องเที่ยวแบกเป้หรือคนงานต่างชาติ 15-20 คนมารอที่หน้าประตูและพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตสำหรับเกษตรกรแล้วการที่เขาจะตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างในเรื่องนี้นั้นทั้งที่ได้ว่าจ้างคนกลางหรือคนรับเหมาสัญญาให้ทำไปแล้วเห็นได้ชัดว่าทำให้เกิดปัญหาขึ้นแต่พวกเราที่สหพันธ์เกษตรกรแห่งออสเตรเลียก็กำลังพิจารณาอย่างจริงจังถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบที่ดีกว่านี้เกี่ยวกับผู้รับเหมาสัญญาคุณอาร์มสตรองของสหพันธ์เกษตรกรแห่งชาติเปิดเผยคุณมาร์คสตอยเบอร์นักท่องเที่ยวแบกเป้ชาวเยอรมันก็กล่าวว่าโรงแรมราคาประหยัดแบบห้องนอนรวมบางแห่งหรือที่เรียกว่าโฮสเทลส์นั้นก็ยังเป็นทั้งผู้รับเหมาสัญญาต่อจากนายจ้างและยังเป็นผู้จัดหาที่พักให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาทำงานด้วยวีซ่าเวิร์กิ่งฮอลิเดย์ด้วยแต่เขาก็กล่าวว่าในบางครั้งค่าจ้างที่พวกเขาได้รับจากการทำงานตามฤดูกาลนั้นไม่พอที่จะจ่ายค่าที่พัก
We thought that when we check into a hostel who said we take $200 every week for accommodation and for a job.
เราเคยคิดว่าเราจะพักที่โฮสเทลที่คิดค่าที่พัก200ดอลลาร์ต่อสัปดาห์สำหรับที่พักและหางานให้ทำด้วยเราเลยคาดว่างานที่เราได้จะเป็นเงินมากกว่านั้นเล็กน้อยแต่ปรากฏว่าเราได้ทำงาน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ20ดอลลาร์ซึ่งก็ได้เงินแค่สัปดาห์ละ100ดอลลาร์เท่านั้นเราจึงไม่มีเงินพอแม้จะจ่ายค่าที่พักชาวเยอรมันที่เดินทางมาด้วยวีซ่า working holiday ผู้นี้กล่าวเจ้าของที่พักราคาประหยัดแบบพักรวมกันหรือที่เรียกกันว่าโฮสเทลผู้หนึ่งที่ขอสงวนนามก็เห็นด้วยว่าลูกจ้างวีซ่าทำงานและท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการเกษตรนี้อาจต้องประสบความยากลำบากในการหารายได้ให้เพียงพอที่จะจ่ายค่าที่พักเธอชี้ว่าในบางครั้งเหตุการณ์ทางธรรมชาติเช่นฝนตกหนักและน้ำท่วมก็ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรต้องหยุดชะงักลงส่งผลให้รายได้ที่ลูกจ้างเหล่านี้จะได้รับนั้นก็ถูกจำกัดนอกจากเรื่องค่าจ้างที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับแล้วลูกจ้างที่มาทำงานพร้อมท่องเที่ยวด้วยวีซ่า working holiday อาจต้องประสบกับสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายในเดือนมิถุนายนปี2011บริษัทแห่งหนึ่งในรัฐควีนส์แลนด์ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้นางสาวเจสสิก้าเพรานักท่องเที่ยวแบกเป้ชาวเยอรมันวัย24ปีเสียชีวิตขณะทำงานเก็บมะเขือเทศในไร่เป็นวันที่2ศาลมาจิสเตรทคอร์ทของบริสเบนก็พบว่าบริษัทดังกล่าวนั้นล้มเหลวในการจัดหาน้ำดื่มและอุปกรณ์ป้องกันร่างกายจากแสงแดดให้แก่ลูกจ้างของบริษัทคุณฟิโอน่าโอซิลิเวนเป็นผู้ตรวจการใหญ่ในชนบทขององค์กร Work Health and Safety รัฐควีนส์แลนด์ที่ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานเธอกล่าวว่าที่ทำงานส่วนใหญ่ที่เธอได้ไปตรวจมาเมื่อไม่นานมานี้นั้นมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดีสำหรับลูกจ้างแต่สิ่งจำเป็นพื้นฐานเช่นการจัดหาน้ำดื่มให้ลูกจ้างก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่
The Work Health and Safety Legislation has some very specific requirements for people who have a business or undertaking and employ labor.
กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานมีข้อบังคับชี้เฉพาะสำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจหรือจ้างลูกจ้างข้อบังคับเหล่านี้รวมไปถึงการให้ข้อมูลคำสั่งและการอบรมเกี่ยวกับการทำงานที่ลูกจ้างจะเข้าใจได้ง่ายและนั่นเป็นปัญหาหนึ่งเนื่องจากบางครั้งลูกจ้างไม่เข้าใจภาษาอังกฤษดีนักผู้ที่ให้ข้อมูลหรือคำสั่งก็ไม่ตระหนักว่าลูกจ้างเหล่านี้จะเข้าใจข้อมูลหรือคำสั่งที่ให้ไปหรือไม่ แต่เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ที่จ้างลูกจ้างเหล่านี้ก็จะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจัดหาน้ำดื่มที่พอเพียงให้ลูกจ้างพร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างมีห้องสุขาและที่ล้างมือด้วยคุณซูลิแวนจากองค์กร Work Health and Safety Queensland ให้ข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกษตรกรคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งในคิงไอแลนด์ก็ถูกศาลสั่งให้จ่ายค่าเสียหายเป็นเงินเกือบ 290,000 ดอลลาร์หลังลูกจ้างที่เป็นนักท่องเที่ยว working holiday ต้องเป็นอัมพาตแขนขาและลำตัวขยับไม่ได้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ควอดไบค์ในฟาร์มของพวกเขาคุณฟิโอน่าโอซิลิเวนกล่าวว่าเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอื่นๆที่เธอเคยพบเห็นมาที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างเก็บผักผลไม้ก็อาทิเช่นนิ้วมือขาดและการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายเธอจึงเตือนให้ผู้ที่เชื่อว่าตนเองทำงานในสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายให้รายงานเรื่องนี้ให้ Work Health and Safety หรือองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบแต่คุณเจสสิก้าไลรีนักท่องเที่ยวแบกเป้ชาวไอริชก็กล่าวว่าการรายงานเรื่องเหล่านี้นั้นไม่ง่ายนักโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นภาษาหลัก
We're put under extreme you know situations where health and safety goes out the window
พวกเราตกอยู่ในสภาพที่สุดโต่งเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยถูกโยนทิ้งนอกหน้าต่างไปเลยบางคนก็กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่สะดวกใจที่จะขี่รถจักรยานยนต์ควอดไบค์หรือฉันไม่สะดวกใจที่จะขี่ม้าโดยไม่มีหมวกกันกระแทกพวกเราแค่ต้องการไปอยู่ในชนบทพวกเราก็เลยปล่อยให้พวกเขาปฏิบัติกับเราอย่างตามใจเขาคุณไรลี่ผู้ที่มาทำงานและท่องเที่ยวในโครงการ Working Holiday กล่าวคุณมาโก้ซานการีนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานกับชุมชนอิตาเลียนก็กล่าวว่าขณะที่โครงการ Working Holiday ขยายตัวไปมากอย่างรวดเร็วแต่บริการที่สนับสนุนผู้ที่เดินทางมาทำงานและท่องเที่ยวไปพร้อมกันเหล่านี้นั้นไม่ได้ขยายตัวตามอย่างเพียงพอ
Let's say that this thing probably over the years got biggerMaybe a bit out of control.
โครงการ Working Holiday ขยายใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีจนอาจเหนือการควบคุมทุกวันนี้ผู้คนต่างพยายามหาฟาร์มที่จะทำงานกันอย่างล้นลานเพื่อจะได้ทำงานถึง3เดือนตามข้อกำหนดจะได้วีซ่า Working Holiday ตัวที่2เพราะเหตุนี้เองบางคนก็มีแนวโน้มจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้สูงจากเรื่องนี้คุณซานการีกล่าวอย่างไรก็ตาม Fair Work Ombudsman ที่ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมในที่ทำงานก็ได้จัดทำ Facebook Page ขององค์กรเพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกจ้างชาวต่างชาติที่มาทำงานเก็บเกี่ยวผลผลิตด้านการเกษตรในออสเตรเลียคำแนะนำสำคัญที่สุดจากองค์กรสำหรับผู้ที่มาทำงานพร้อมท่องเที่ยวด้วยวีซ่า Working Holiday ในออสเตรเลียก็คือพวกเขาควรจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกบังครับให้ทำงานในสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและพวกเขาได้รับค่าจ้างอย่างถูกต้องตามอัตราที่กฎหมายกำหนดว่าสมควรจะได้รับท่านผู้ฟังสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ fairwork.gov.au หรือไปที่ Facebook Page นะคะที่ facebook.com/fairwork.gov.au ค่ะค่ะที่ผ่านไปก็เป็นรายงานจากคุณมารีน่าเฟรรี่ผู้สื่อข่าวของ SBS Radio นะคะท่านผู้ฟังคะรายการภาคภาษาไทยนั้นก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เคยนำเสนอไปแล้วในรายการนะคะท่านสามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเรานะคะ sbs.com.au/thai ค่ะ